Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Янукович здав Україну і Крим свідомо, стверджує Наливайченко в суді. Нафтогаз може відновити закупівлі газу в Газпрому у березні. Далі докладніше. У зоні бойових дій на Донбасі 7 лютого зазнав бойової травми один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики з початку доби 9 разів порушили режим тиші. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 7 лютого. Колишній голова СБУ Валентин Наливайченко заявляє, що колишній президент України Віктор Янукович у 2014 році, цитата, «здав і Україну, і Крим свідомо». Про це Наливайченко сказав під час допиту у справі про державну зраду екс-президента Януковича в Оболонському суді Києва 7 лютого.
Я доповідав про перші результати розслідувань кримінальних проваджень, в тому числі щодо російського втручання в події під час Революції Гідності ще і підготовки агресії і окупації Криму. На моє переконання, без тодішнього президента таке не могло відбутися.
Наголосив Наливайченко. За його словами, в Києві тричі під час Революції Гідності перебували російські офіцери і генерали, які в ФСБ відповідають за захист конституційного ладу в Російській Федерації. На думку Наливайченка, цитата, це ті фахівці, які вже готують на нашій території за зрадництва і президента Януковича, і керівника тодішнього СБУ Якименка російську агресію. Кінець цитати. Група експертів МВФ прибуде до Києва 12 лютого, як ідеться в заяві фонду, команда в складі кількох експертів відвідає Київ для проведення технічних консультацій з представниками влади України. На початку лютого в МВФ заявили, що Україні для отримання чергового траншу необхідно ухвалити закон про антикорупційний суд і привести ціни на газ до рівня ринкових. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» може почати закупівлі природного газу в російського «Газпрому» у березні, повідомив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв. «Нафтогаз» не оплачує і не купує газ російської компанії «Газпром» з листопада 2015-го. Відновлення закупівлі частини потрібного Україні газу у «Газпрому» передбачає рішення Стокгольмського арбітражу.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Компанія авіалінії «Антонова» брала участь у підготовці запуску компанією Ілона Маска SpaceX важкої ракети-носія Falcon Heavy, повідомляє посольство України в США. У посольстві уточнили, що місяць тому український літак «Руслан» подолав 3613 кілометрів упродовж 4,5 годин, забезпечивши своєчасну доставку складової ракети Falcon Heavy для її вчасного запуску з космодрому на мисі Канаверал.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
В ефірі програма «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі розгляд справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича відкриває обставини, з яких Росія вторглась у Крим та розхитала ситуацію на Донбасі.
На моє переконання, діяв і здав і Крим, і Україну, Янукович свідомо. Тиск, я переконаний, на нього Російської Федерації не чинився.
І українсько-угорські переговори в Ужгороді щодо нового закону про освіту. Якраз після візиту на Закарпаття комісара ОБСЄ з питань національних меншин.
У прес-службі Закарпатської облдержадміністрації процитували чільного посадовця ОБСЄ, який наголосив, що закон має бути збалансований та повинен забезпечувати право на навчання рідною мовою представників національних меншин, водночас забезпечувати вивчення державної мови на належному рівні.
Про все це далі в нашій передачі, але насамперед до першої теми нашої програми. Розгляд справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича відкриває обставини, з яких Росія вторглася у Крим та розхитала ситуацію на Донбасі. Оболонський суд допитав трьох свідків, які у 2014 році обіймали керівні посади. Колишнього виконувача обов'язки міністра оборони Ігоря Тенюха, екс-голову СБУ Валентина Наливайченка та радника постійного представника України при ООН Андрія Цимбалюка. Свідки переконані, що Янукович знав про плани Росії анексувати Крим і сприяв цьому. Яна Полянська, докладніше.
Тактика адвокатів Віктора Януковича від засідання до засідання не змінюється. Вони вимагають самовідводу суддів Оболонського суду, вказують на те, що президент утік із країни, адже його життю загрожували, і покладають відповідальність за смерті на Майдані й події після них на чинну владу. Першим свідком на засіданні 7 лютого виступав радник постійного представника України при ООН Андрій Цимбалюк. Він заявив, що лист Віктора Януковича до Володимира Путіна про введення військ в Україну Росія використовувала в Радбезі ООН для легітимізації свого вторгнення. Про роль Януковича в анексії Криму говорив другий свідок, екс-голова СБУ період 2014-2015 років Валентин Наливайченко. На його думку, колишній президент сприяв вторгненню Росії до Криму з 2010 року. Зокрема, в той період відновили розірвані раніше угоди з ФСБ і повернули агентів до України. А вже в період Революції Гідності Янукович співпрацював із групами високопоставлених російських офіцерів і генералів ФСБ, які приїжджали до Києва.
На моє переконання, діяв і здав і Крим, і Україну Янукович свідомо. Тиск, я переконаний, на нього Російської Федерації не чинився.
Наливайченко також розповів, що відразу після Євромайдану, коли його обрали головою СБУ, відомство стояло майже порожнім і керівництва часів Януковича вже не було. Інформацію про початок окупації Криму почали збирати контррозвідкою, сказав він. І в ніч з 22 на 23 лютого він уже бачив на півострові російську воєнну техніку, сказав Наливайченко. Екс-голова СБУ розповів, що російські спецслужби мали інформацію про всіх українських прокурорів, офіцерів міліції та СБУ. Із перших засідань РНБО, а вони в той час відбувались майже щоночі, в кабінеті виконуючого обов'язки президента Олександра Турчинова, СБУ готувала звіти щодо ситуації. Саме Турчинов говорив про те, що потрібно жорстко протистояти російській агресії. Проте, цитую, було багато зрадників і колаборантів, сказав Наливайченко. Адмірала Ігоря Тенюха, який обіймав посаду виконуючого обов'язки міністра оборони України на початку анексії, запросили свідчити третім. Він розповів про період 2006-2010 років, коли ще очолював військово-морські сили Збройних сил України. Тоді відносини ВМС України з Чорноморським флотом Російської Федерації були напруженими, сказав він. Проте, коли Янукович став президентом у 2010-му, почались взагалі кардинальні зміни. Тенюха звільнили з посади, почалась кадрова зачистка. Проукраїнських офіцерів змінювали на проросійських.
Все це планувалося завчасно, планувалося з різних і напрямків, і з різних вагомих причин для того, щоб повністю ослабити центр протидії в Криму військово-морські сили.
Паралельно зменшувалась кількість збройних сил. У лютому-березні 14-го Ігоря Тенюха вже призначили виконуючим обов'язки міністра оборони. Він каже, що перш за все провів навчання, привів війська в готовність і перегрупував їх залежно від дислокації російських зелених чоловічків. На вже відомому засіданні РНБО 28 лютого 2014 року Тенюх виступав за масштабну воєнну операцію. Однак проти цього, каже, була Юлія Тимошенко. Вона тоді навіть не мала державної посади, була політиком, нещодавно звільненим за град. Тоді ж було вирішено привести війська у бойову готовність, але без виходу з частин. Дозволу на застосування авіації не дали, додав Птенюх. Представники влади, яка отримала країну в керівництво після Майдану, та, зокрема, тодішній виконуючий обов'язки міністра оборони Ігор Тенюх, перекладають на Януковича повну відповідальність за анексію Криму, тоді як саме їхнє рішення про неоголошення війни, виведення військ із Криму без бою та відмова оголошувати військовий стан призвели до того, що півострів зараз під контролем Росії. Саме так прокоментував для Радіо Свобода свідчення Наливайченка та Тенюха на суді політичний експерт Геннадій Перепелиця.
Моя суб'єктивна думка, що теперішня влада не хоче розкривати всі деталі. Якщо поставити пана Януковича на суд, у нього сильні адвокати, він просто все це розкаже. Звісно, Янукович злочинець, його безумовно треба судити. Але нове керівництво скоїло більш тяжкий державний злочин.
Наступне судове засідання в справі про держзраду Віктора Януковича відбудеться вже завтра, 8 лютого, 10 годині ранку. Яна Полянська, Радіо Свобода.
У вівторок сотні тисяч глядачів по всьому світу зібралися біля екранів, аби стати свідками історичної події – запуску найпотужнішої ракети компанії SpaceX під назвою Falcon Heavy. Кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Савчук розповідає про успіхи та невдачі запуску.
10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Запуск ракети Falcon Heavy пройшов з космодрому Космічного центру імені Кеннеді. Всередині ракети знаходився Tesla Roadster – власний автомобіль засновника космічної компанії SpaceX Ілона Маска. В ньому сидить водій. Щоправда, не живий. В машину посадили манекен на ім'я Starman, вдягнений у фірмовий скафандр SpaceX. Перед єдиним пасажиром ракети розмістили табличку з коротким надписом «Не панікуй».
you can hear me over the cheering. Falcon Heavy heading to space on our test flight.
Falcon Heavy, відома як найпотужніша ракета світу, має 27 двигунів та коштувала компанії Маска більш ніж $500 мільйонів. Особливістю ракети є те, що її можна використовувати повторно, доставляючи на орбіту до 64 тонн вантажу. Перед початком запуску Ілон Маск оцінив шанси ракети злетіти в космос приблизно 50 на 50. Багато хто прогнозував, що ракета може вибухнути, пошкодивши стартовий майданчик. На прес-конференції, яка відбулася після успішного запуску ракети, Маск сказав, що спочатку не вірив в успіх, але тепер він переконаний, що можливо все.
Я думаю, що можуть збутися неймовірні речі. Я мав сумніви щодо того, що все спрацює, тому що коли я бачу запуск ракети, я бачу тисячі речей, які можуть не спрацювати, і це просто неймовірно, коли вони все ж спрацьовують.
Тим не менш, запуск Falcon Heavy відбувся не без складнощів. Два з трьох розгінних блоків успішно приземлилися на мисі Канаверал і придатні для повторного використання. А ось частина її першого ступеня не змогла сісти на платформу «Of course I still love you» в Атлантичному океані і розбилася. При посадці центрального прискорювача спрацював тільки один з трьох двигунів. В результаті прискорювач впав в 90 метрів від платформи зі швидкістю близько 500 км на годину. Осколки пошкодили платформу, зруйнувавши два двигуни. Особистий електромобіль Маска тим часом почав свій шлях до Марсу. Засновник SpaceX зазначив, що машина залишиться в космосі на мільярди років, зазначив Маск. Сам підприємець, який не тільки вірить в можливість подорожувати космосом, але й мріє колонізувати Марс, також закликав до початку нових космічних перегонів, які, на його думку, є досить позитивним явищем.
Я думаю, що це також заохочуватиме інші компанії та держави сказати: «Гей, якщо SpaceX, яка є комерційною командою, може це зробити, і ніхто не платив за Falcon Heavy, за це заплатили внутрішніми коштами, а значить, вони теж можуть це зробити. Це заохочуватиме компанії та країни ставити вищі цілі, робити більше та краще, і це чудово».
Президент США Дональд Трамп у Твіттері привітав Ілона Маска та команду SpaceX з успішним запуском ракети та наголосив на тому, що ці досягнення у співпраці з комерційними та міжнародними партнерами НАСА продовжують демонструвати американську винахідливість у найкращому вигляді. Falcon Heavy вперше анонсували у 2011 році. У SpaceX кажуть, що ця важка ракета була задумана для доставки людей на Місяць і Марс. Хоча ідеї Маску часто критикують, називаючи їх неправдоподібними та фантастичними, деякі його досягнення вважають історично важливими. Тетяна Савчук, Радіо Свобода.
Запуск ракети-носія Falcon Heavy надихає науковців і додає оптимізму щодо розвитку космічної галузі в Україні та світі. Як відреагували українські дослідники космосу на успіхи Ілона Маска, з'ясовувала Наталя Патрікеєва.
Мирослав Василенко, співзасновник фонду «Одіссей», який створили для сприяння прогресу в аерокосмічній галузі, каже, що в Україні для подібних успіхів потрібно змінити законодавство. Зокрема, переглянути закон про підприємництво, який дозволяє займатися виведенням ракетоносіїв лише державним компаніям.
Дозволити створювати приватні компанії. Ми там спілкуємося з приватними підприємцями, які, наприклад, хочуть інвестувати в українські компанії, вони бачать, вони прогресивні. Вони бачать, що це майбутнє, вони хочуть кудись інвестувати. А за кордон вони не хочуть, а в Україні ніхто цього не підтримує. Так само українські інженери, вони хочуть створювати, але як створювати, якщо тут прийде СБУ і можуть, грубо кажучи, закрити.
Космос не такий уже й далекий. До нього всього годину подорожі, якщо ваше авто спроможне рухатися вертикально вгору. Такими словами, астрофізика Фреда Хойла реагує на запуск Falcon Heavy науковець Андрій Колесник та додає, що спостерігав за ракетою як мала дитина. Екс-начальник відділу аналізу та прогнозування Національного, а нині Державного космічного агентства, незалежний експерт з аерокосмічної діяльності зауважує, що в Україні досі не існує державної космічної політики, яка змогла би значно прискорити розвиток галузі, і погоджується щодо приватної ініціативи в космосі.
Ці технології, які використав Ілон Маск, дійсно сьогодні, на сьогоднішній день, є найбільш інноваційними, найбільш перспективними, найбільш продвинутими. І саме завдяки цій приватній ініціативі та вдалої космічної політики держави, що стосується державно-приватного партнерства, і це відбулося.
Олександр Буткалюк, який був у команді, що виграла конкурс НАСА у 2016 році та співпрацює з Державним космічним агентством, розповідає, що ця подія – справжній виклик системі.
Дуже надихаюча подія, яка показує, що в волі однієї людини робити якісь грандіозні проекти, які там будуть в чомусь хронологічно випереджати там аналогічні державні проекти. Тому що, ну, по суті, лідером в надважкому класі Маск буде недовго, там його підпирають державні проекти НАСА, але все одно приємно, що це приватна особа зробила.
Перші випробування Falcon Heavy відбулися у травні минулого року. Тоді центральну частину ракети успішно випробували на вогнестійкість. Наталія Патрікеєва, Радіо Свобода, Київ.
А зараз до Закарпаття. Угорщина сподівається остаточно закрити питання стосовно суперечок навколо реалізації нового освітнього закону в Україні вже у лютому. Про це повідомив Левенте Модір, заступник міністра зовнішньої економіки Угорщини, після зустрічі в Ужгороді із Василем Боднером, заступником міністра закордонних справ України. Ірина Бреза повідомляє з Ужгорода.
Напередодні Ужгород відвідав Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Ламберто Заньєр. Він побував у Ужгородській спеціалізованій загальноосвітній школі 1-3 ступенів із поглибленим вивченням словацької мови та зустрівся з угорською громадою. У прес-службі Закарпатської облдержадміністрації процитували чільного посадовця ОБСЄ, який наголосив, що закон має бути збалансований та повинен забезпечувати право на навчання рідною мовою представників національних меншин, водночас забезпечувати вивчення державної мови на належному рівні. Облдержадміністрація також зазначила, що важливо донести це до громадян, щоб запобігти спробам політизувати ці питання і створити нові проблеми. Візит високопосадовців міністерств двох країн Василя Боднара та Левенте Модіра був більш публічним. Після спільної зустрічі заступники міністрів прокоментували результати діалогу, головною темою якого стала оцінка ситуації у сфері міжетнічних відносин на Закарпатті.
Ми провели дуже плідний діалог. Як мені здається, ми знайшли досить багато спільних точок дотику. Насамперед, це стосується тематики імплементації освітнього закону. На 14 лютого передбачено консультації угорської громади з Міністерством освіти, і там буде викладено основні позиції угорської громади і Міністерства освіти, і цей діалог буде розвиватися в ключі врахування позицій цієї громади для того, щоб пізніше імплементувати в новий закон про середню освіту.
Прокоментував результати зустрічі Василь Боднар, заступник міністра закордонних справ України. На думку Василя Боднара, є бажання з обох сторін знайти безконфліктне вирішення проблеми. Вже після 14 лютого має відбутись наступний раунд переговорів між Україною та Угорщиною щодо впровадження нового закону про освіту. Саме наступні переговори мають поставити крапку над остаточними суперечками української та угорської сторін навколо статті 7 нового закону про освіту, де йдеться про навчання мовами нацменшин. Так вважає Левенте Модір, заступник міністра зовнішньої економіки Угорщини. Він зауважив, що за останні роки Угорщина надала Україні 100 мільйонів доларів різних видів допомоги і зацікавлена у тому, щоб Україна розвивалася. За останні місяці дуже велику напругу відносинах визначав закон про освіту. Вважаю, що сьогодні ми зробили дуже значний крок уперед у цьому питанні, тому що уряд України прийняв рішення цього року у лютому прийняти представників угорської меншини і почати переговори з ними щодо реалізації закону. Ми отримали обіцянку про те, що у теперішній освітній системі не відбудеться жодних змін без того, щоб узгодити це з представниками нацменшин. Це дуже перспективний підхід, і ми дуже сподіваємося, що на переговорах ми остаточно зможемо закрити це питання. Окрім міжетнічних відносин, сторони обговорили також питання транскордонної співпраці.
З Ужгорода повідомила кореспондентка Радіо Свобода Ірина Бреза. Ну, а стан справ з угорською національною меншиною на Закарпатті прокоментував в інтерв'ю телеканалу «Настоящее время», який є проєктом Радіо Свобода, голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.
Здесь все перемешалось. У каждого є дедушка венгр, прадедушка румын. Здесь очень...
Тут усе перемішалося. У кожного є дідусь угорець, прадід румун, прабабуся словачка, друга прабабуся чешка. І тут дуже важко говорити про якісь сепаратистські або про якісь інші. Це багатонаціональний, мультикультурний, один із мультикультурних центрів України.
Один із мультикультурних центрів України. Вы знаете, меня очень удивляет множество национал-патріотів, угрофобов.
Ви знаєте, мене дуже дивує кількість всяких націонал-патріотів, політологів, угрофобів та інших, які ходять з екрана на екран і розповідають про те, як тут зникають угорські села, бо вони не можуть розмовляти українською мовою. І хоч би один, коли розпочався цей угрофобський процес в Україні, я не бачив жодного з цих наших всіх великих політичних, суспільних і націонал-патріотів, який би прийшов.
Наших великих політичних, общественних і націонал-патріотів, який би прийшов. Я говорив з директорами венгерськоязичних школ, от якщо приїдуть волонтери, вони говорять, і розселим.
Я розмовляв з директорами угорськомовних шкіл. Ось якщо приїдуть волонтери, вони кажуть, та ви що, ми будемо їх зустрічати і годувати, і будь ласка, будемо відпускати дітей в суботу, в неділю. Нехай вони на факультативах вивчають українську мову. Звичайно, один вчитель української мови на всю угорську школу – це ніщо. У нас немає проблем. Проблеми є десь між Будапештом і Києвом.
У нас нет проблем. Проблеми є десь між Будапештом і Києвом.
Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль в інтерв'ю телеканалові «Настояще время», який є проєктом «Радіо Свобода». Ви слухайте програму «Свобода сьогодні». В інтерв'ю газеті «Голос України» перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що президент Росії Володимир Путін не збирається йти з Донбасу найближчим часом. Його мета – замороження конфлікту. Путін буде використовувати цю тему для подальшої дестабілізації ситуації в самій Україні, заявила Геращенко. Для Радіо Свобода тактику російського керівництва щодо конфлікту на Донбасі прокоментували політолог Віктор Уколов та політичний експерт Вадим Хомаха. Віктор Уколов.
Путін хотів би заморозити конфлікт, але хотів би заморозити його так, як заморожені конфлікти у Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії або на Нагірному Карабасі. Так, щоб за ці конфлікти Росія не отримувала жодних економічних збитків, економічних санкцій, якихось проблем. Так, щоб на ці конфлікти витрачатися якомога менше. Це є золота мрія Путіна, мови немає. Я звернув увагу вашу на те, що 4 конфлікти існують заморожені на території колишнього Радянського Союзу, і до 3 безпосередньо має відношення Росія. Але ще більш цікаво те, що за жоден із цих заморожених конфліктів Росія у відповідь не отримала економічних санкцій Євросоюзу і Сполучених Штатів Америки. А за конфлікт на Донбасі має санкції. Таким чином, Путін не зможе заморозити конфлікт на Донбасі у випадку, якщо будуть зберігатися санкції, тому що ресурси Росії, вони теж не нескінченні. Резервний фонд вичерпується. Ці всі витрати, які потрібно нести на гуманітарні вантажі, які вони продають на Донбас, на підтримання там достатньо потужної армійської групіровки, яка протистоїть Збройним силам України, вони також для Росії є достатньо обтяжливими. Росія економічно виснажується, вона перебуває під ударом, і це є до певної міри перемога України на зовнішньополітичному фронті. І тому я думаю, що ми наближаємося до того часу, коли Путін буде вимушений щось робити для того, щоб завершувати з цим конфліктом.
Тобто, пане Вікторе, ви вже зауважили, я так розумію вашу думку. Один з аспектів, що Києву вдається, Україні вдається все ж таки західним партнерам донести всю злочинність, агресії, щоб Захід все-таки реагував. Достатньо.
Право в тому, що ще з 2016 року російська пропаганда переконувала і росіян, і українців, що це влітку 2016-го останнє продовження санкцій Євросоюзу. Ви знаєте, санкції продовжуються кожні півроку, але пройшов 16-й рік, наступив 17-й, почався 18-й, а санкції все продовжуються і продовжуються.
Пане Вадиме, який ресурс, наскільки він використовується зараз Україною протистояння з агресором Росії?
По-перше, я хочу зауважити, що санкції проти Росії було введено не завдяки зусиллям президента Порошенка, а перші санкції були введені за окупацію Криму. Того моменту ці санкції тільки частково підсилювалися, але головні санкції були введені саме тоді. Зараз ті санкції, які намагаються там, які оголосив Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки, це погроза, яка буде діяти. Але на відміну від багатьох свідків Бренту, я би так їх назвав, ціна на нафту підвищується. І саме тому я б не хотів би когось там якусь надію давати на те, що Росія послабне настільки, щоб в найближчий час було б якесь бажання звільнити Донбас.
Політичний експерт Вадим Хомаха та політолог Віктор Уколов. З ними розмовляв кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко. Журналісти проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії» провели опитування на вулицях Донецька і запитали перехожих, як вони зберігають заощадження, в якій валюті тримають готівку вдома.
По нинішнім часам не знаю, навіть в якій краще. В доларах, мабуть.
Я думаю, в доларах все равно. Ну, он стабильный сейчас, более-менее, высокий курс.
Не знаю, либо рубли, либо доллары. Гривна падает, поэтому вот так вот.
Не знаю, у меня их нет, поэтому ответить очень трудно. Вот. Я все, что получаю, я все трачу. И пенсию, и вынуждена еще выйти на работу, работаю. Потому что выжить на пенсию нет возможности, коммунальные заплатить услуги.
Русский рубль, конечно, валюта хорошая для России, если честно. Но мое мнение, все же доллар всегда был более стабильным.
Доллар – самая стабильная валюта за все проверенное время.
А вы думаете, у нас сейчас есть сбережения в ДНР? Ну, не знаю. У нас цены российские, а пенсии – вообще таких пенсий нигде нет.
Опитування на вулицях Донецька в програмі «Свобода сьогодні».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
А зараз на олімпійську тему. Спортивний арбітражний суд сьогодні заявив, що до закінчення змагань у Пхьончхані не буде заслуховувати справи шести російських спортсменів, яким Міжнародний олімпійський комітет не надав дозволу на участь у зимових олімпійських іграх 2018 року. Затримка розгляду означає, що ці спортсмени пропустять Олімпіаду. Суд 7 лютого також продовжує розглядати апеляції 45 інших російських спортсменів та двох тренерів, які ще сподіваються на допуск до Олімпійських ігор. 13 російських спортсменів та два тренери вдалися до термінових звернень до суду, намагаючись скасувати рішення Міжнародного олімпійського комітету про заборону через допінг. 6 лютого аналогічні звернення були подані до суду і іншими російськими спортсменами, участь яких в Олімпіаді не санкціонована Міжнародним олімпійським комітетом. Генеральний секретар спортивного арбітражного суду Меттью Реб сказав журналістам сьогодні в Олімпійському Пхьончхані, що справу російських атлетів ще розглядають.
Today, so we have started the hearing in the case involving 32 Russian athletes.
Сьогодні ми почали слухання у справі 32 російських спортсменів, які подали апеляцію на рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо недопуску їх на Олімпійські ігри. Слухання завершені. Ми зберемося завтра з тим, щоб послухати другу справу, яка стосується 15 спортсменів та тренерів. Відтак, сьогодні рішення не ухвалене. Можливо, воно буде до завершення завтрашнього дня.
Resume the hearing tomorrow at 12 and possibly a final decision can be rendered at the end of the day tomorrow.
Спортивний арбітражний суд сказав, що всі російські спортсмени, справи яких розглядаються, прагнуть отримати рішення суду, яке б дозволило їм змагатися у Південній Кореї на Олімпіаді як олімпійським спортсменам з Росії. У грудні Міжнародний олімпійський комітет заборонив Росії брати участь в Олімпіаді як національній команді, вказуючи на, як було сказано, безпрецедентну систематичну маніпуляцію олімпійською антидопінговою системою. Але МОК запросив 169 росіян, які не мають попередньої історії допінгових порушень, змагатися під нейтральним прапором як олімпійські спортсмени з Росії, якщо вони відповідатимуть чітким нормам щодо допінгу. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.
The invited clean Russian athletes can be ambassadors of a new generation.
Запрошені чисті російські спортсмени можуть бути послами нового покоління. Вони можуть бути зразком для зміни культури в російському спорті. Вони можуть продемонструвати їхнім колегам-спортсменам, що якщо ти чистий, то отримуєш винагороду і тебе не карають за те, що інші чинять порушення.
You are rewarded and not punished for the rule violations of others.
На церемонії відкриття Олімпіади 9 лютого ці спортсмени із Росії йтимуть колоною під олімпійським прапором і будуть вдягнені у червоно-сіру форму із написом «Олімпійський спортсмен з Росії». Якщо хтось із них виграє медаль, будуть піднімати олімпійський прапор замість прапору Росії. А якщо хтось з них вибере золоту медаль, тоді гратимуть олімпійський гімн замість російського гімну. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні», яка добігає вже кінця. І нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа на зв'язку» з Марією Щур.
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
Ну і на цьому завершується програма «Свобода сьогодні». Нагадаю, що це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом мені допомагала Юлія Сейко. Нагадаю, що всі наші матеріали на сайті radiosvoboda.org. На все добре.